16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Na sastanak na graničnom prelazu Gradiška sa prevoznicima u BiH samo se odazvao premijer Minić.
U Trebinje otvoren 7. samit energetike SET Trebinje 2026. Okupio eminentna imena iz regiona.
Grafiti sa prijetećim porukama Srbima u Pazariću opasna su, provokacija ističu i srpske.
Nastavljaju se vojne operacije na Bliskom istoku, iako Amerika tvrdi da su razgovore o prekidu vatre u toku.
Košarkaši Crvene zvezde večeras u Evroligi gostuju kod Baskonije.
U Srpskoj izdato upozorenje na naglu promjenu vremena, obilne padavine, zahlađenje, snijeg i olujni vjetar. Na graničnom prelazu Gradiška danas je trebalo da bude održan sastanak prevoznika iz BiH sa predstavnicima vlada Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara BiH. Međutim, na ovom sastanku pojavio se samo premijer Republike Srpske Savo Minić. Izostanak vlade Federacije BiH i Savjeta ministara dodatno je produbio nezadovoljstvo prevoznika koji traže hitna rješenja, najavljuju radikalnije mjere. U prilogu Gordane Stanić.
Po dogovoru predstavnici vlade Srpske danas su se pojavili u Gradišci obzirom da niko iz vlade Federacije BiH i Savjeta ministara nije došao na sastanak sa prevoznicima. Očigledno je da nema dobre volje da se problem riješi, izjavio je predsjednik vlade Srpske Savo Minić.
Ja ne mogu da shvatim da neko se ne udostoji napisati da neće doći, napisati da mu ne odgovara termin, napisati da mu ne odgovara mjesto ili barem nekoga poslati. Nisam ja zvao, ako neko ima animozitet prema meni, zvali su ljudi koji plaćaju i poreze i doprinose, imaju radnike i ne mogu da rade.
Razočarenje nisu krili ni predstavnici konzorcijuma Logistika BiH Igor Beben i Dino Durmić. Kako su istakli, slijede radikalni koraci prema institucijama koje ne žele da sarađuju.
Da jednostavno napravimo takav pritisak u javnosti da se mora nešto riješiti. Ovo je kraj, ovo je dosta više. Mi nemamo vremena čekati ponedjeljak, utrak, srijedu, iduće nedjelje. Mi moramo to riješiti danas, sutra. Kao nikada manje nije kamiona na ovom graničnom prijelazu bilo. Inače budu kolone po 7-8 km. To vam sve govori do čega smo mi prevoznici dovedeni, da mi ne smijemo poslati vozače na put jer će biti vraćeni od strane, da ne kažem, Schengenske zone Europske unije.
Nisam siguran da su ozbiljno shvatili situaciju u kojoj se nalazimo, s obzirom da smo prošle sedmice ovdje na Gradiškoj imali kolonu od 4 km, a danas imamo dva kamiona koja su tu parkirana i mislim da su i oni vraćeni od strane Schengen zone. Nismo očekivali da će se danas naći rješenja, ali nemoguće je da se od 16 naših zahtjeva domaći ne može riješiti bar pola toga.
Prevoznik Sanel Hođić također je dao podršku kolegama danas u Gradišci u nadi da će čuti bar neke odgovore. Nakon 25 godina rada i 100 zaposlenih, spreman je, kako dodaje, da se polako povlači iz posla.
Da izađemo što manje ranjivi iz ovog svega ovdje, s obzirom da imamo na sebi kredite koje moramo bankama vratiti, to se ostalo, pretpostavljam da ćemo se pomalo ići prema penziji u tom slučaju. Ne možemo reći radikalno da možemo tek tako stati.
Predsjednik vlade Srpske je u Gradišci ponovio da će nastaviti razgovore sa prevoznicima. Kako je rekao, ono što je obećano ispred vlade Srpske, a kada su u pitanju granični prelazi i usklađenost rada carine sa inspektorima, bit će ispoštovano.
U Trebinju je počeo 7. samit energetike SET Trebinje 2026 koji okuplja investitore, stručnjake i direktore elektroprivrada iz regiona. Samit pod sloganom Vještačka inteligencija pokreće i kreira energetsku budućnost regiona okupio je više od 900 učesnika iz 15 zemalja regiona Evrope, Kine i Amerike. Samit traje do 27. marta. Iz Trebinja Momir Milić.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić uvodnim obraćanjem otvorio je samit koji se realizuje uz podršku vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike i rudarstva, Elektroprivrede Republike Srpske, grada Trebinja i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.
Do sada je investirano, izgrađeno jako puno novih energetskih objekata u solarnoj energiji, u hidroenergiji. Instalisana snaga svih tih objekata samo u solaru je negde oko 380 MW, u hidroenergiji u pogledu malih hidroelektrana je 150 MW. Kada gledamo zbirnu vrijednost projekata, instalisanu snagu koju je jedan investitor realizuje, to Elektroprivreda sa projektima koji su već sada prešli milijardu maraka u pogledu vrijednosti, a bit će i veći.
Tokom 7 panela raspravljaće se o najaktuelnijim temama iz oblasti energetike, ulaganja u energetiku, energetske tranzicije, trgovine, novih tehnologija u energetici, kao i o nuklearnoj energiji. Jedan od idejnih tvoraca i osnivača samita energetike u Trebinju prije 7 godina je i generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
Mi smo apsolutno predviđeni da izgradimo obnovljivi izvor električne energije u Republici Srpskoj. Svu tu energiju ćemo imati kao višak, moćemo je plasirati na inostrano tržište, na lokalnoj berzi koja vjerujemo da će biti realizovana u ovoj godini.
Trebinje i Republika Srpska su danas i naredna 3 dana energetski centar regiona, a SET je ozbiljna regionalna platforma čiji zaključci mogu da se implementiraju u kreiranje energetske budućnosti Republike Srpske i BiH, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
Mi smo svjedoci činjenici različitih izazova koje imamo pred nama, s obzirom na činjenicu na proces energetske tranzicije. Ukupan bilans obnovljivih izvora energije, kao i fosilnih.
Direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković naglasio je da su najrazvijenije one zemlje koje su odavno počele proizvodnju energije iz nuklearnih elektrana.
Zemlje koje imaju na svojoj teritoriji nuklearne elektrane spadaju u najrazvijenije zemlje na svijetu.
Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović istakao je značaj događaja kao što je samit energetike kako bi elektroprivrede regiona mogle zajednički da nastupaju prema evropskom tržištu.
Malo se takvih proizvoda proizvede u ovom regionu koji su tako konkurenti. Ajmo da iskoristimo tu šansu.
Sedmi samit energetike i ove godine održava se u Kulturnom centru u Trebinju, a za potrebe događaja sa velikim brojem učesnika kao što je ovaj skup, u Trebinju bi uskoro trebalo da počne izgradnja velikog kongresnog centra, najavio je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Iako su cijene na berzama blagom padu u odnosu na prije 2 dana, cijena goriva mogu rasti dalje jer je evidentna nestašica goriva, a potražnja velika. Iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima ističu da vlada pokušava da kroz subvencije i povrate ublaži ovaj udar, ali da ima mali prostor za manevar. Premijer Srpske poručuje da vlada prati stanje i da će djelovati kako bi ublažila posljedice poskupljenja. U prilogu Zorane Marković.
Prosječne cijene goriva na pumpama u Republici Srpskoj danas se kreću za dizel 3,20 maraka, za benzin oko 2,59. Ako se rat na Bliskom istoku nastavi ili dodatno eskalira, posebno ako dođe do poremećaja na transportnim rutama i smanjenju proizvodnje, cijene će i dalje rasti, ističe Milovan Bajić iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske i direktor Krajina Petrola.
Mi smo dobrim dijelom oslonjeni u Republici Srpskoj na grupu Optima. Ja se nadam, imam informacije da će oni i u narednim danima imati, da će stići taj tanker za koji sada treba 40 miliona dolara za jedan manji tanker. Treba voditi računa da zaista učinimo sve što možemo da ne dođe do nestašice.
Premijer Srpske Savo Minić navodi da vlada reaguje i to ne samo na ublažavanje rasta cijena goriva, već i osnovnih životnih namirnica.
Imamo neprestanu kontrolu svega kada su u pitanju cijene. U petak na vladi idemo sa nekoliko zakona po hitnom postupku, linearne ćemo ići sa povećanjem plata, pratimo sve ono što se dešava.
Ne može se mnogo uticati na kompletnu situaciju, ističe Milovan Bajić, navodeći da su kod nas nameti manji, ali da su za običnog građanina i dalje visoki. Govoreći o mjerama i inspekcijskim kontrolama, on ističe da mnoge stvari nisu jasno definisane i da to stvara probleme i inspektorima.
Dešava se čak da idemo negativnom kalkulacijom i jednu količinu derivata prodajemo sa negativnom maržom. To ne smijemo. Tu pravimo također prekršaj. Će nas se desiti da nam recimo uprava za indirektno oporezivanje kaže vi vršite utaju poreza. A s druge strane, ako dosljedno poštujete ovo, onda će vas kazniti tržišna inspekcija jer ste navodno ili suštinski imali više od tog momenta dozvoljeno kada se gleda ponderisana cijena.
Sve više zemalja traži od Međunarodne agencije za energiju da se pripremi za sprovođenje novog oslobađanja zaliha nafte ako Ormuski Moreuz i dalje bude blokiran. U Srbiji su cijene relativno stabilne zahvaljujući državnim mjerama ograničenja cijena i oslobađanju akciza. Litar benzina u prosjeku košta i dalje oko 1,85 evra, a dizela nekoliko centi više. U Sloveniji i Hrvatskoj cijene goriva bilježe blagi rast.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Republika Srpska završava investicioni ciklus u oblasti zdravstvenog sistema izgradnjom 5 bolnica jer je cilj da narod ima najbolju zdravstvenu zaštitu. Ovo je istakao lider SNSD-a Milorad Dodik.
On je na društvenoj mreži X naglasio da se velikim ulaganjima u putnu infrastrukturu ispravljaju propusti iz prošlosti kada je neko svjesno zapostavljao krajeve u kojima je dominantno živio srpski narod. Dodik je rekao da je ponosan što će ove godine kroz plate zaposlenima biti isplaćeno 500 miliona maraka više, kao i da će penzioneri i borci dobiti 200 miliona više kroz penzije i borački dodatak.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović boravi u Dallasu u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako je objavila na Instagramu, ona će učestvovati na konferenciji konzervativne političke akcije koja će se u naredna 3 dana održati u Teksasu.
Riječ je o pripadnicima Američke republikanske stranke i srodnim partijama iz različitih zemalja svijeta koji dijele iste poglede na socijalna i politička pitanja iz konzervativne perspektive. Jedna takva konferencija održana je prošle sedmice u Budimpešti.
Bošnjačka delegacija koja u Vašingtonu predvodi Denis Bećirović zloupotrijebila je Sarajevsku Hagadu za antisrpsku propagandu i lobiranje kod američkih Jevreja, dodvoravajući se Trumpovoj administraciji protiv koji su bili na posljednjim izborima za predsjednika Amerike. Poruka iz Republike Srpske. U Ameriku nisu poveli nikoga iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu, pa su političari dali sebi za pravo da iznose notorne neistine o navodnoj agresiji u posljednjem ratu, ali i istorijatu Hagade, koju su, kako tvrde, u Drugom svjetskom ratu sačuvali isključivo Bošnjaci. U prilogu Milana Stojića.
Očekivano, Bećirović i Konaković nisu u Sjedinjene Američke Države otišli da promovišu Sarajevsku Hagadu, koja je značajna za Jevreje, nego da šire antisrpsku propagandu i neistine da je u BiH bila velikosrpska agresija, a ne nesretni sukob u regionu kako je to navedeno u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Na Bećirovićeve uvrede na račun srpskog naroda reagovao je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
Moja reakcija je na to, neka rade, oni samo na ovaj način rasturaju, razbijaju i uništavaju sve ono u što se pod navodnicima kunu, a to je ta Bosna i Hercegovina.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir reagovao je na reviziju istorije, ali i zloupotrebu položaja kako Bećirovića, tako i Konakovića.
Falsifikovanje istorije samo doprinosi daljem razdvajanju između naroda u Bosni i Hercegovini. U spoljnoj politici Konaković ne predstavlja Srbe. On isključivo radi protiv Republike Srpske i srpskih interesa. I ne interesa političara, nego interesa srpskog naroda ovdje. U svakom slučaju, svaki odlazak Konakovića ili Bećirovića negdje, znajte da je usmjeren protiv Republike Srpske.
Posjetu bošnjačkih političara Vašingtonu, docent Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Nina Sajić, nazvala je pokušajem rebrandiranja bošnjačke politike.
Svi vrlo dobro znaju da bošnjačka struktura apsolutno podržava Iran i odnosno vodi već duže vrijeme jednu antisemitsku politiku.
I u Sarajevu različito gledaju na ovu posjetu, pogotovo zbog trenutnog rata na Bliskom istoku i svjesni su da Hagada nema nikakve veze sa politikom Denisa Bećirovića i Olmedina Konakovića, o čemu govori pravnik Damir Sakić.
I drugo, što se iz konteksta koji je Konaković dao može izvesti zaključak da on putem Sarajevski Hagade i te izložbe pokušava da se nekom za nešto pravda ili još gore da se nekome dodvorava.
Ratno-huškačke izjave Denisa Bečirovića i neistine da su u Drugom svjetskom ratu Hagadu sačuvali isključivo Bošnjaci izazvala je revolt Srba iz istočnog Sarajeva, koji kažu da je tačno da u Sarajevu ima i jevrejski i srpski vjerski objekata, ali se pitaju gdje su vjernici koji tamo više nema. Predsjednik Skupštine istočnog Sarajeva Boško Jugović.
Jasno je da je u ovom trenutku se Hagada koristi kao politički rekvizit. Dovoljno je simptomatična činjenica da su političari uzeli sebi za pravo da učestvuju u ovom predstavljanju Hagade u Washingtonu, a ne istoričari.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Miroslav Vujčić postavlja pitanje. Kako neko može biti agresor na vlastitu kuću i zemlju koju su posjedovale generacije njegovih predaka?
Naglašavam da Bosna i Hercegovina može isključivo opstati u dejtonskim okvirima, a da ne govorim za zloupotrebu istorijskih činjenica iz Drugog svjetskog rata, pa znamo vrlo dobro ko je oteo jevrejsku imovinu u Sarajevu.
Podsjećamo, iz Zemaljskog muzeja su reagovali saopštenjem u kojem ističu da ih niko nije pozvao na promociju Hagade koju čuvaju i da nisu bili uključeni u njenu promociju u Sjedinjenim Američkim Državama uoči jevrejskog praznika Pesah.
Grafiti sa prijetećim porukama Srbima na poligonu Centra za osnovnu obuku u Pazariću, na kojima piše smrt Srbima, Bosna Bošnjacima, opasna su provokacija. Iz Republike Srpske osude takvog čina koji, kako se navodi, ugrožava bezbjednost i međunarodno povjerenje. U prilogu Srđana Kecmana.
Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara BiH Aleksandar Goganović izjavio je da su grafiti sa prijetećim porukama Srbima opasna provokacija. Goganović je rekao da je od međunarodne zajednice zatražio hitnu reakciju i upozorio da svako ćutanje predstavlja prećutno odobravanje koje već dolazi iz političkog Sarajeva.
I ovakva poruka Srbima u sistemu odbrane je zaista neprihvatljiva. Mi smo već uradili sve što nalažu naše procedure, pozvali smo policiju, bila je i vojna policija, urađeni su zapisnici. Ja zaista pozivam sve institucije da reaguju. Naravno, to je narativ iz političkog Sarajeva koji se evo širi i pokušava se preslikati i na oružane snage.
Član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost u Parlamentarnoj skupštini BiH Sanja Vulić izjavila je da prijeteći grafiti na objektima kasarni u Pazariću predstavljaju direktan udar na institucije i sigurnost građana, a da posebno zabrinjava da se takve poruke javljaju na vojnim objektima. Od nadležnih organa očekuje hitnu i odlučnu reakciju.
To jasno pokazuje koliko su Srbi apsolutno loši ljudi i neprihvatljivi za federalnu Bosnu i Hercegovinu, onu kako Bošnjaci sanjaju. Srbi su ljudi koji su pokazali u postdejtonskoj BiH da vole sve, da poštuju sve i da praštaju, a Bošnjaci samo pokazali da im je cilj Bošnjačka BiH.
Predsjednik organizacije Starješina vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin izjavio je da se ratno-huškački narativ i mržnja prema Srbima kontinuirano sprovode više od 30 godina u BiH i poručio da nikakve prijetnje i grafiti neće spriječiti srpski narod da odlučno brani svoju slobodu i Republiku Srpsku. S njim je saglasan i veteran službe bezbjednosti Neđo Vlaški.
Ne trebamo se mi rukovoditi tim porukama koje neodgovorni pojedinci šalju, ali ako iza njih stoji neka organizovana politika, onda imamo problem koji treba da rješavaju pored nas i ovi predstavnici međunarodne zajednice koji su prisutni, oni su garanti mira.
Savo Štrbac, predsjednik dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, kaže da ovakvi incidenti nisu iznenađenje. U širem kontekstu dodaje, još od početka rusko-ukrajinskog sukoba nalazimo se u svojevrsnom trećem svjetskom ratu, što se reflektuje i na naš region i postiče ovakve emocije.
Idemo u svijet, tačnije na Bliski istok. Vojne operacije tamo se nastavljaju uprkos tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa da su razgovori o prekidu vatre u toku. Iran je ciljao američke i izraelske snage u bazama u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, dok je Izrael gađao dva iranska postrojenja za proizvodnju raketa. Američki i izraelski mediji izvještavaju da su Sjedinjene Američke Države predale Iranu plan od 15 tačaka na koje je Teheran odgovorio strogim zahtjevima. U prilogu Milene Bjelica.
Pokušaj SAD-a da se postigne sporazum o prekidu vatre u Iranu je dočekan sa podsmijehom. Portparol centralnog štaba iranske vojne komande Ebrahim Zolfagari naglašava da Amerikanci pregovaraju samo sami sa sobom.
Strateška sila o kojoj ste ranije govorili pretvorila se u strateški neuspjeh. Onaj ko tvrdi da je globalna super sila bi se već izvukao iz ovog nereda da je mogao. Ne predstavljajte svoj poraz kao sporazum, vaša era praznih obećanja je završena.
S druge strane, američki mediji već pišu da je Iran postavio stroge zahtjeve pred SAD, među kojima su zatvaranje svih američkih vojnih baza u Persijskom zalivu, novi poredak za prolaz brodova kroz Ormuski Moreus, kao i obustava pregovora o ograničavanju ili eliminisanju iranskog raketnog programa. Teheran također traži i prekid izraelskih napada na Hezbollah u Libanu i garancije Vašingtona da se slične operacije neće ponavljati u budućnosti. Dok se u javnosti plasiraju kontradiktorne tvrdnje o mogućem primirju, vojne operacije se nastavljaju. Iran je ispalio nekoliko krstarećih raketa na američki nosač aviona Abraham Lincoln, a izraelske snage su bombardovale dva iranska postrojenja za proizvodnju raketa. Najmanje 9 ljudi ubijeno je u izraelskom napadu na Južni Liban, stanovnici u neizvjesnosti.
Većina ljudi u Južnom Libanu je već evakuisana u Bejrut i njegova predgrađa. Niko ne zna šta će se dalje desiti. Živimo u nepoznatom, živimo u sjenci rata, a rat znači da se sve može dogoditi.
Iran je pojačao kontrolu nad Ormuskim Moreuzom, pa odobrenje za prolaz sada izdaje Iranska revolucionarna garda. Takse za prolaz dostigle su 2 miliona dolara, uglavnom za velike brodove visoke vrijednosti, poput tankera nafte i gasa.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka razmatraju veliki broj predloženih regulacionih planova i njihovim izmjenama, a na dnevnom redu našla su se i nove tačke koje je predložio gradonačelnik Draško Stanivuković. Rasprava je u više navrata bila intenzivna, odbornici su iznosili različite stavove o načinu planiranja u budućem razvoju urbanih zona. Prilog Mirjane Grabiš.
U aktuelnom mandatu nije usvojen ni jedan plan koji je narušio izgled Banja Luke, a kritike se često odnose na rješenja donesena prije više od decenije, rekao je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. On je poručio odbornicima da se neusvajanjem regulacionih planova koči razvoj grada.
Ali dajte, molim vas, od 2020. godine, decembra, do današnjeg datuma, dajte mi jedan plan koji je narušio, koji je toliko Banja Luku izgradio i ostalo.
Neusvajanje regulacionih planova nije pokušaj blokade razvoja Banja Luke, već nastojanje da se uvaže primjedbe građana, rekao je šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač. On ističe da je važno omogućiti gradnju i razvoj, ali ne po cijenu narušavanja kvaliteta života stanovnika.
Mi ovdje nemamo pravo da zaustavimo grad da se razvija, ali moramo da ispoštujemo konkretne primjedbe ljudi koji imaju stvarno problem nekim novim regulacionim planom.
Odbornik Narodnog fronta Branislav Čerek rekao je da neće podržati ni jedan regulacioni plan sve dok se ne donese novi urbanistički plan grada, s obzirom da je važeći iz 1975. godine.
Opet 21 tačka koja se tiče izmjene regulacionih planova. I pri tome imamo prijedlog dopune, činim se, 10 tačaka gdje ponovo 50% su izmjene regulacionih planova. Stvarno ne znam da li je to jedino što je bitno u gradu Banja Luci.
Potpredsjednik Skupštine Saša Čudić pitao je gradonačelnika dokle se je stiglo sa inicijativom za formiranje javnog komunalnog preduzeća za upravljanje parkingom. Stanivuković odgovara da je ZIBL ocjenjen kao neiskorišten potencijal koji nakon rješavanja dugova i imovinskih odnosa može preuzeti poslove naplate parkinga.
Inicijativa, obzirom da nije došla na Skupštinu na njeno usaglašavanje i usvajanje, mogu da konstatujem i da nije sprovedena odluka Ustavnog suda.
Uradimo sve po modelu kako ste vi rekli, osim da pravimo novo preduzeće kad imamo postojeće preduzeće. Nama ne trebaju nova preduzeća da gomilamo dugove.
Nakon završetka redovne sjednice bit će održana i vanredna sjednica sa dvije tačke dnevnog reda, koje se odnose na preduzeća Toplana i Čistoća.
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da pravilnik o sufinansiranju troškova usluga boravka djece u privatnoj predškolskoj ustanovi na teritoriji grada Banja Luka nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi.
Ustavni sud je ocijenio da je gradonačelnik Banja Luke njegovim donošenjem prekoračio svoja ustavna ovlaštenja, saopšteno iz suda. Postupajući na taj način, donosilac ovog akta je povrijedio odredbe zakona i ustavno načelo zakonitosti, što ga sa formalno-pravnog aspekta u cijelosti čini neustavnim.
Povodom Dana policije Republike Srpske 4. aprila u Banja Luci je organizovana dobrovoljna akcija darivanja krvi pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Ova humanitarna akcija realizuje se tradicionalno svake godine istim povodom. Milana Đurđić.
U akciji dobrovoljnog darivanja krvi učestvovaće oko 900 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova širom Republike Srpske. Učenici srednje škole Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pokazali su humanost darivajući krv, kako bi na taj način pomogli onima kojima je to najpotrebnije. Među njima su i učenici Daniel Miljatović i Jovana Popović.
Ovo je drugi put da dajem krv i ponosan sam na svoje kolege iz klase što su zajedno danas prisustvovali ovdje u velikom broju.
Prvi put dajem krv, naravno, i vjerujem da je svaki humani gest, bio mali, velik, može uticati da pomognemo jedni drugima, da spasimo nečiji život.
Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir rekao je da se na ovaj način podržava zajednica i pokazuje da se policija rado odaziva na humanitarne akcije.
To ćemo nastaviti da radimo i u narednom periodu. Znamo da znači kad se pojavi oko 1000 ljudi, kada da krv i da te zalihe krvi su stalno potrebne našim sugrađanima. U tom smislu Ministarstvo unutrašnjih poslova pokazuje odgovornost, a isto tako želi da pokaže da je dan policije dan svih građana u Republici Srpskoj i da je Ministarstvo unutrašnjih poslova upravo ona institucija koja će biti spremna da se žrtvuje kada štiti i njihove i živote i imovinu.
Direktor Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Strahinja Jurišić istakao je da je Zavod u prethodnoj godini prikupio preko 43.000 doza krvi.
Mi to postižemo baš na ovakav način, ovim redovnim akcijama koje se održavaju, i ovim putem želim da se zahvalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i da im čestitam njihov dan policije.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske akciju dobrovoljnog darivanja krvi nastavljaju i naredna dva dana.
A u region stiže zahlađenje praćeno kišom i snijegom sutra u zapadnom dijelu Srpske, narandžasto upozorenje zbog vjetra i intenzivnih padavina. Moguća je pojava jutarnjih mraza što bi moglo pričiniti značajne štete u voćnjacima. Najugroženije su voćne vrste koje su već ušle u fazu cvjetanja, šljiva, trešnja, višnje i kruška. Kratkotrajan mraz može dovesti do izmrzavanja cvijeta i umanjenja prinosa. Poslušajmo Borislava Švraku.
Poučen lošim iskustvom iz prethodnih godina, voćar Boro Agić iz Bistrice odlučio da uloži u zaštitu voćnjaka. Izgraduje akumulaciju i antifrost sistem koji omogućava orošavanje stabala u kritičnim trenucima.
Da li će sistem orošavanja biti od koristi, to zavisi od dnevnih temperatura koje ćemo imati poslije jutarnjih hladnoća. Ako je dnevna temperatura 10, 12 stepeni, 13, što neće biti, nažalost, to bi moglo da pomogne. Međutim, ako mi noći se imamo hladno, imamo potrebu da orošavamo, a sutra imamo nekih plus 4-5, to je bez efekta.
Većina voćara i dalje nema ovakve sisteme zaštite. U Radiškom Podkozaru, gdje je koncentrisan najveći dio voćarske proizvodnje, po sistemima za orošavanje nalazi se tek oko 100 od ukupno 700 hektara zasada. Agronom resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška Dražen Čekić kao preventivnu mjeru preporučuje upotrebu zaštitnih sredstava na bazi aminokiselina i gljiva.
Mislimo da na prostoru Gradiške ne bi trebalo doći do temperature ispod nule i samim tim ovim tretmanima na bazi aminokiselina, to jest auksigre i alge specijal na bazi gljiva, možemo znači jedan dio sačuvati što se tiče rodnog potencijala.
Voće može da preživi ako ne bude dugotrajnog mraza i ako temperature ne budu ispod nule. Veće štete neće biti ako padne snijeg, jer će biti izolator. Najvažnije je da nema niske temperature kada se snijeg otopi.
Kultura, prestižnu nagradu Meša Selimović za knjigu godine, koju 38. put dodjeljuju u Večernje novosti, dobio je Nenad Šaponja za zbirku pjesama Blizanac vremena u izdanju Prometeja. Festival pozorišta Republike Srpske Ljubica biće održan od 16. do 21. maja u Gradišci. U prilogu Gordane Prtina.
Na konferenciji za novinare predstavljen je takmičarski revijalni dio programa kao i prateći program u vidu predavanja, promocije knjiga, radionica, izložbi i svirki. Direktor Gradskog pozorišta Gradiška Đorđe Ćirić.
Gradsko pozorište Gradiška će otvoriti Ljubicu 16. maja sa našom domaćom predstavom,
Sirena i Viktorija u režiji Željka Stepanovića i nakon toga kreće takmičarski program.
Publika će moći da vidi i predstave Iza tih očiju Banja Lučkog Jazavca, predstavu Odise i stvaranje heroja Bjeljinske Cemberije do antologijske gospođe Olge u koprodukciji dva nacionalna teatra iz Banja Luke i Beograda. Festival će zatvoriti tekst Marka Dukića Sve što nismo mogli reći u izvođenju pozorišta Prijedor. Tanja Đaković, Ministarstvo prosvete i kulture.
Festival Ljubica obuhvata sve one segmente i strateška opredjeljenja sadržana u strateškim dokumentima Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske.
Veliki žiri večernjih novosti za dodjelu nagrade Meša Selimović činilo je 50 istaknutih književnih kritičara, teoretičara i književnih historičara, a zbirka pjesama Blizanac vremena Nenada Šaponje dobila je 21 glas. Rezultate glasanja saopštio je danas u podne u Vukovoj zadužbini dugogodišnji novinar i urednik u novostima Dragan Bogutović. Predstava Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske, rađena po tekstu Milene Marković u režiji Milana Neškovića, uvrštena je u takmičarski program festivala Sterijino pozorje. Predstava će biti odigrana večeras i sutra u Narodnom pozorištu Republike Srpske.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod Baskonije u utakmici 33. kola Evrolige. Najbolji teniser iz Republike Srpske Andrej Nedić plasirao se u četvrtfinale Challengera u Splitu. Sport pripremio Bojan Bošić.
Najbolji teniser iz Republike Srpske Andrej Nedić je plasirao se u četvrtfinale Challengera u Splitu. On je danas bio bolji od Dimitra Kuzmanova iz Bugarske rezultatom 2-0. Prvi set Nedić je dobio tek nakon tiebreaka u kojem je slavio sa 12-10. Drugi set Kuzmanov je otvorio brejkom, a onda je Nedić dobio 6 narednih gemova. U četvrtfinalu Andrej Nedić igraće protiv Francuza Saše Žajmara. Ovaj meč na rasporedu je sutra. Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod Baskonije u 33. kolu Evrolige. Crveno-bijeli pred ovaj duel imaju 18 pobjeda i 14 poraza. Deseti su na tabeli i trijumf bi im bio važan u borbi za play-off. Trener Crvene zvezde Saša Obradović.
Sve ovo vreme igramo sa velikim pritiskom. Svaka utakmica nam je biti ili ne biti, jer to je sigurno s jedne strane možda bude otežavajuća okolnost, ali ako imaš velike ciljeve ti moraš da se nosiš sa tim, moraš da donosiš dobre odluke. Mislim da niti želimo da pobegnemo od uloge favorita. Na njihovom terenu znamo da je uvek teško, da imaju odličnu atmosferu. Sigurno je i djelom zaslužno to što su osvojili Kup Kralja.
Košarkaši Baskonije trenutno su pretposljednji sa 9 pobjeda. Večerašnji meč počinje u 20 časova i 30 minuta.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na naglu promjenu vremena, obilne padavine, zahlađenje, snijeg i jak do olujni vjetar. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Kalnovi Han, Pijeski, Čemerno 10, Sokolac 11, Gatko 12, Drinić, Kneževo 13, Mrkonjigrad, Rudo, Srebrenica 15, Bileća, Šipovo 16, Višegrad, Foča 17, Doboj, Novigrad, Prijedor, Ribnik, Trebinje 18 i najtopliji u Banja Luci i Srpcu sa po 19 celosovoj stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo, popodne postane nagočenje od zapada uz jačanje južnog vjetra. Sutra jača promjena vremena uz zahlađenje, obilnije padavine i jak dolovni vjetar. Tokom dana padavine jačaju, naročito na jugu i zapadu. Do večeri padavine će zahvatiti sve krajeve. U brdsko-planinskim, ali ponegdje u nižim predjelom na zapadu, kiša će prijeći u snijeg uz formiranje snježnog pokrivača. Maksimalna temperatura vazduha bit će u prvom dijelu dana od 9 na zapad do 20 na sjever istoku. Uveče zahlađenje, te će minimalna temperatura vazduha biti 0 do 8 u višim predjelima od minus 3 celsova stepena.
Dnevnik je završen, mi podsjećamo na važnije vijesti.
Na sastanak na graničnom prelazu Gradiška sa prevoznicima u BiH samo se odazvao premijer Savo Minić.
U Trebinje otvoren 7. samit energetike, set Trebinje 2026 okupio eminentna imena iz regiona.
Grafiti sa pretećim porukama Srbima u Pazariću opasna su, provokacija ističu i srpske.
Nastavljaju se vojne operacije na Bliskom istoku, iako Amerika tvrdi da su razgovori o prekidu vatre u toku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.